प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू इतलें सांगून सुमार 8 दिसां उपरांत पेद्रूक जुआंक आनी जाकोबाक आपणा सांगता घेवन जेजू मागणें करूंक म्हूण एक दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदल्लें आनी ताचें वस्तूर परसळीत धोवें जालें आनी आपले दोग जाण ताचे लागीं संभाशण करतले, ते मोयसे आनी एलिया. ते महिमेन बरोवन परसळटले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुसलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो त्या विशयांत ते उलयतले. हेणें पेद्रू आनी ताचे सांगाती निदेन पिकिल्ले, पूण ते जागे जातच जेजूचो वैभव आनी ताच्या सांगाता उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखले. ते दोग जेजूक सोणवेचे वेळी पेद्रू जेजू लागी म्हणालो, मेस्त्री आमी हांगा आसलेले बरें, आमी तीन तंबू मारया, एक तुका, एक मोयसेक आनी एक एलियाक, आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेणासलो. अशें तो उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन ताचेर दांपण घालें आनी त्या कुपांत रिगतना ते भियेले. तवळ त्या कुपांत थावन एक ताळो आयकलो, हो म्हजो पूत हांवें विसून काडलेलो, ताका आयका. हो ताळो थांबतच थंय जेजू एकलोच आसलो. सिसांनी हो गूट सांबाळचो आनी आपणें देखलेले संगती विशांत तांणी कोणाकच कितेंय सांगले ना. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
बाळो जेजू पार्शालिटी करता. मुगाच्या भावनो भयणीनो आनी भुरग्यांनो, जेन्ना हांव हांगासर निर्देशक जावन आसतना एक दीस एक स्त्री येवन म्हज्या लागीं म्हणाली, फादर बाळोक जेजू मस्तू पार्शालिटी करता. हांवें तिकाच पळयलें आनी विचारलें, कितें जालें बाय, सांग कित्याक पार्शालिटी करता म्हूण सांगताय. ना जाल्यार फादर तुमी म्हाका पळयलां की ना, गे हांव हांगासर कितल्या म्हयन्यांत हांव नवें नाग येता, हांव त्या बाळो जेजू लागीं कितलें मागतां. प्रत्येक जावन म्हज्या एका पुताक विजा जायजे म्हणून हांवें कितलें परतून तासां. तातूंत कितें जालें, म्हाका आनीकय मेळो ना फादर, तर आतां पार्शालिटी म्हूण कित्याक म्हणटाय. ना, म्हजी शेजारची ती एक हिंदुवांची सीतम्मा, तिच्या पुताकी विजा येजे म्हणून ती राखून आसली. त्या दाळा हांवें तिच्या लागीं सांगलें, सीतम्मा बिकर्नाका टेड बाल येसुना अल्प चर्च उंडू अल्प बत्तद नोवें नमलतंडा खंडित विजा बरपंडू म्हणून. आनी तिका हांवें आपोवन हाडलें. म्हजे सांगता ब्रेस्तारच्या नोवेनाक दोन नोवेनां जालीं फादर, दोन ब्रेस्तारचें जालें आनी उपरांत तिसऱ्या ब्रेस्तारा पयलेंच तिका मंगळारा दीस तिच्या पुताक विजा आयिल्लीच आनी तो बुधवारा गेलोच. म्हजो पूत आनी की भोंवणूच आसा तेणें हेणें, हें पार्शालिटी न्हय गे फादर. हांवें तिकाच पळयलें, हांसलो आनी एक उतर सांगलें, बाये तुजे लागीं चालती मागणीचो भूक आसा आनी तिचे लागीं तो भूक ना, त्या देखून तिचें मागणें देवान बेगीन आयकलें. ती म्हाकाच पळय लागली, तिका समजवना हांवें सांगलेलें. तुमकां समजलें म्हूण चिंता, समजलें गे. मागणें म्हळ्यार कितें गे, ल्हान तावन शिकिल्लें पाटा सांगलें कुडलें वा दोळे दापोवन आपणाक कितें जाय ताची एक व्हडली पट्टी दवरले कुडलें मागणें जालें म्हूण चिंतचें आमचे मदें साबार आसात. मागणें म्हळ्यार तशें न्ही, मागणें म्हळ्यार कितें, मागणें आमी कशें करयेत, मागणें तावनू कितें फायदो आमकां आसा, हें आमी समजून घेवचे खातीर ह्या वर्सा नोवेनाक आमी मागण्याचो विशय विंचला. आमच्या जिविताचे हातेर जावंक जाय मागणें. ह्या देयकाल ह्या वर्साच्या बाळक्या जेजूचें फेस्त आचरण करता आसतना ह्या 9 दिसांनी मागण्या विशांत जायतो नियाळ तुमकां मेळटलो. आज सुरवात मात्र. आनी एक कारण आसा, कित्याक म्हळ्यार आमी कार्मेलीत आविलाची सांत तेरेज आमच्या वर्तींत नवीकरण हाडलेली ती, आनी तिका पवित्र सभेंत मागण्याची मेस्तीर्ण म्हणलें एक बिरूद आसा. म्हळ्यार मागण्या विशांत तिणें तिच्या जिविताचे अणभोग बुकान बरोवन गेला आनी विवरावन सांगलेलें आसा. आनी ह्या खातीर तिका एक इगर्ज मातेंत दोतोर, इगर्ज मातेंत केवल तेगा मात्र आसात स्त्रियो दोतोर जावन डॉक्टर्स ऑफ द चर्च, तांतली ती एक जावन आसा. आनी दोगां आसात एक कातरिनाची सांसियन आनी एक जेजूचे लहानफूल सांत तेरेज. आनी ही पयली स्त्री दोतोर न्हू, दोतोर पवित्र सभेची प्रत्येक जावन तिणें मागण्या विशांत बरयलेल्या खातीर. आनी ह्या वर्सा आमी कार्मेलीत तिच्या 5 जल्मा शताब्दी तयारय करनसा सांव येवच्या वर्सा हो संभ्रम आमी चलयता. आनी हाका लागून ह्या मागण्या विशांत इल्ले सर्तीक जाणवाय आपणावच्याक आनी आमच्या जिवितांत बदलावन हाडच्याक एक प्रयत्न ह्या नोवेनाच्या दिसांनी चलतलें. ती आपणाच्या बुकांत मस्त मागण्या विशांत बरयता, मागण्या विशां जायत्यो विशय बरयता, पूण एक विशय तो म्हाका चड पसंद आनी म्हज्या जिवितांत हांव घालूंक प्रयत्न करनच आसा की मागणें म्हळ्यार त्या देवा लागीं इश्टागत. इश्टागत तो देव तो म्हजो मुस्तुमो करता आनी हें हांव जाणा. आनी ह्या म्हज्या मोग करणाऱ्या लागीं एक मोगाची मिलाकत, म्हणजे कशी एक दोग जाणां मोग करची बसोन उलयतात की तशेंच त्या देवा लागीं म्हजी इश्टागत. ते सुत्रानांत ते विधानांत तो एक अणभोग अणभोग. थंयसर उलयता आसतना दोगां जाणां बसोन मोगाची मनशां उलयता आसतना बरोवन हाडनात कितें उलयचें कितें एका उपरांत आनी कितें. थंयसर ती आपापींच उपजोवची भोगना आनी ह्या दिशेन ती भोव अपुर्बायेन तिचे अणभोग थंयसर तिच्या बुकांनी मांडता. मात्र न्ही मागणें म्हळ्यार कितें एक नवेंच व्याख्यान ती आपणाच्या त्या शिकोवणेन दिता. आनी ती म्हणटा अशें चिंतूंक आनी अशें समजून घेवंक म्हाका कोण प्रेरण कोण कारण. जेजू 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 देवाचो पूत जाल्यारय ताच्या जिवितांत मागणें तें सदांचें आसलें. ताच्या जिविताच्या हातीर जावन आसलें मागणें. मागणें म्हळ्यार कितें आसलें जेजूक? मागणें म्हळ्यार आपणाक दाडलेल्या म्हज्या बापा लागीं उलोवचें उलोवचें. थोडे फावटी सकाळीं उठोवन तो उलयतलो, थोडे फावटी राती सकाळी न्हिदून गेल्या उपरांत उलयतलो, पूण त्या बापा लागीं ताच्या ताका उलोवंकच जाय आसलें. तो बाप तरी जेजूक तो एक इश्ट जावन आसलो. अशें ती भासाभास ती थंयसर इश्टागत आमकां वांजेलां ती पळोवंक मेळटा. हर एक संगतींत तो त्या बापा लागीं ताची खुशी समजावंक घेवंक तो प्रयत्न करतलो. मागणें म्हळ्यार हेंच इश्टागत. चिंतया म्हाका एक बरो एक इश्ट आसा वा इश्टीन आसा. कितेंय आसल्यारय त्या इश्टा लागीं इश्टीने लागीं सांगूंक म्हाका कांय प्रोब्लेम ना. आमी एकामेकां बरें करून वळखता, हांव बरें करून समजून घेतलां, आमी कितें जावन आसा एकामेकांक कळीत आसा. आनी ह्या खातीर कितेंय घडल्यार पयलीं वचून सांगचें त्या इश्टा लागीं. जर तर म्हाका संतोश जालो, म्हाका कांय बरें खंयसर हांवें एक बरेंपण भोगलें, सीदा फस्ट वचून सांगचें ताचे लागीं. वा म्हाका कांय दूख जालें बेजार जालें कोणें कालें सांगलें पयलो उडासो त्या इश्टाचो आनी ताच्या लागीं वचून सांगलें इल्लें समाधान. वा कितेंय करूंक चिंता कितेंय करूंक सोदता पयलें वचून हाडलें अशें अशें चिंता तूं कितें म्हणटाय. हो इश्टांचो संबंद हो इश्टांचो संबंद इश्ट आसचेत ह्याच खातीर एकामेकां वांटून घेवचे खातीर. आनी जेजू थंय हेंच आमी पळयता आपणाच्या बापा लागीं देवा लागीं तो इश्टा भाशेन आपणाक बरें जाता आसतना सांगतलो, महिमा दितलो, आपणाक कितें करूंक आसतना ते विचारतलो. करच्या पयलें आपणाच्या शिसांक विसच्या पयलें जावंक पुरो, अजापा करच्या पयलें सांगलो जावंक पुरो, ताचे लागीं विचारतलो सांगतलो, अशें कन्सल्टेशन आमी म्हणटा. आनी हें जावं नासलें जेजूचें जिवीत. आनी आविलाचें सांतेरेज म्हणटा इश्टगतेचें हें रूप आनी हें मागणें म्हाका मस्त पसंद जालें. म्हाका मात्र ती म्हणटा सकडांकी आनी त्या दीस प्रत्येक जावन जेजू लागीं आसचे सदांच आसलेले ते शीस जेजू केदाळे मागणें करची ती विधान पळोवन तांकांय मस्त खूश. तो कितें करतलो म्हण तांकां कळीत नातिल्लें. त्या देखून जेजू आमकां इल्लें मागोवंक शिकयलें. तूं मागण्यार आसता आसतना तूं इतलो प्रकाश बरी जाताय, तुजे ते कितली बेजाराय आसल्यार ती सगळी वेता, तूं एकदम रिचार्ज जाल्ल्या बरी जाताय, तुका इतली पुरासान जाल्यार त्या देवा लागी तूं मागणें करून येता आसतना उपरांत परत्यान आनी कितली महिला सोलोंक तयार आसले बरी भोगताय. आमकां मागणें करूंक येता न्हीद येता, आमकांय शिकय कशें मागणें करचें. अपुरबायाचें मागणें ते दाळा उप जाता, ते आमच्या बापा मागणें सुत्रणांत विधानांत उलोवणें. बापा तूं जावन आसा व्हड पवित्र, तुजें राज हांगासर येवं आनी आमी हांगासर आसा. एक सादें कितें जाय आसली, काळ जातली बोगणां, काळ जातली बोगणां उसारचें तसलें मागणें. त्या स्त्रियेक हांवें तें सांगलें, तूं बाळका जेजू लागीं वा खंयसर वसो न्हू, पाटापाटा कितें भायट केल्लें सांगताय, तुजें काळ लीज ना थंयसर, तुजें मोन ना. पूण ती स्त्री तिका दोतोर न्हगोत्तू ना, पयले कुंभगाराची दोतोर ती शिकोवना, तिका कांय भाई पाट येना. तिका कितें जाय त्या जेजू लागीं तिणें तिच्या काळ जांतावन विचारलें. आनी जें कितें काळ जांतावन विचारलेलें तें तक्षणच देवाक मांडू वता. आनी अजापना तिचो पूत वेगीनच बायला गांवाक गेल्लो. तो तुज्या जिवितांत मागण्यांत एक बदलावन हाड आनी तुजो पुती वेगीनच परगांवाक वचून पावतलो. आमकांय तशें जाल्लें ना गे, कितलें आमी मागता. आमच्या घरांत तेर्स सदांय आसा, सकाळींची मागणी केदाळी आसात, इगर्जे देवन आमी मागता. एक गडी तुमी चिंता आमची मागणी कशी आसात घरांत. बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांव म्हणटाना सक्कड आसात. उपरांत तेर्स म्हणचो जाल्यार सतमंता म्हणटा आसतना आमी केदाळें सांगचें आसा अशें घरच्या यजमानेक आं गॅसर कडी दवरलेली हाडली की म्हणून ऑफ केला की ना की उडास ना आतां करपा ता कोण ना. सक्षणा मंडो तिशीन गेलो आनी दादलो मनीस यजमान आं बेड्याचें मोल उणें जाता की म्हणून आडीके निशेधा म्हणून सांगून तसत खाले म्हूण कळना, खाले करचें की म्हणून तो तिशीन गेलो. मागीर ल्हान भुरगीं हें केदाळ वाचें पळोवन तसत, नॅक्स्ट सिरियल आसा तंतू रॅसलिंग आसा, आज कोणाक कोण मारता म्हणून तांचें टेंशन थंयसर. कॉलेजीकेचें चेडूं फाल्यां खंयचें ड्रॅस घालचें, खंयचें कोण कितें घालता, हांवें कशें घालीचें म्हणून तांकां. तरणाटे नंचना म्हणया तांणी बेसो मागूंक मात्र भितर येवचें दळ म्हळ्यार तांकां मोबायल कॉलां येतात. आज घरची परिस्थिती हांवें इल्लेशें मीठ मिरसांग घालून सांगलें जाल्यार सडावत आमच्या घरांत तेर्स म्हणटा आसतना सगळ्यांनी थोडे पेटी आमी म्हणटाले तशें जाता, म्हणजे सवयेचें जालां, सदांचें जालां, सवयेचें आनी सदांचें. आनी थोडे पेटी आमी म्हणटा खालें म्हणटा म्हूण कळना, आमच्या पासून आमेन जालें खालें म्हूण ना जालें. ल्हाना भुरगीं कोणी कॅरेक्टी करनात म्हळ्यार एक व्हडलें गरजेचें न्ही. म्हणाचें तेर्स एक म्हणलो म्हणटलें यो आज तेर्स म्हणू ना, तेर्स म्हणना जाल्यार खालें की एक चुकलें बरी जाता. आमचें मागणें आमच्या कुटुंबांत मागणें अशें आसा हें न्ही. तुमकां सांगता एकच सेकंड तेर्स तुमी शिकया पूण सवकास शिकया, समजून शिकया. एकच सेकंड पुरो चड नाका. काळ जातावन येवन दी, काळ जातावन येवन दी, तेन्ना आमचें जिवीत बदलतलें, आमच्या जिवितांत बदलावन येतले. आमी जेजूच्या जिवितांत हेंच पळयता. जेजूच्या जिवितांत आज आमी वांजेल आयकलो जेजूचें रुपांतरपण. तो मागोंक थंयसर गेल्ल्या वेळार त्या देवा थंय तो एक जाता. एक जाता आसतना सगळे जिवीतच बदलता. केदना आमी त्या देवातय एक जाता, केदना आमची खाण जा ताका आमी ओपन दिता, आमचे मन ताका आमी ओपन दिता, तेदना थंयसर देवाची लक्षणां आमचे थंय येतात. ह्या वर्साचो ह्या म्हयन्याचो ना मांडबाळूक जेजू थंयसर एक लेखन बाप दिपान बरयलेले आसा, केदाळा मागणें करता म्हळ्यार असलो संबंद आमी देवा थंय जोडता, थंयसर आमी हेरा विशांत सोडण सोडता, म्हजें जिवीत बदलोवचे प्रयत्न करता. जायते पोटी आमची मागणी हेरांक बदलोवचे खातीर, ताणें सोरो सोडूंक खातीर, हिणें इगर्जेक येवंक, ताणें मिसाक येवंक, म्हजे विशांत म्हजें जिवीत कशें आसल्यार जाता ना. म्हजें जिवीत पयलें बदलल्यार सगळें आमकां बदललेलें जावन दिसता. आनी हें करूंक केदना हांव त्या देवातय म्हजे देवातय हांव चड आनी चड संबंद जोडटा ह्या मागण्यांत ह्या इश्टागतेंत. तेदना आपापीच म्हजें जिवीत बदलता, म्हजें जिवीत बदलता. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत चड आनी चड वेळ तो देव ताची राजवडकी चलयता, म्हणजे तो देव म्हाका चलोवन व्हरता, तो देव म्हाका मार्गदर्शन दिता. एक भोव अपुरबाई मोगाचनो एक मस्तू मतीक समाधान आनी मस्तू आनी तो बरेपण जाता. आमच्या जिवितांत जायते अवघड बदलूंक सादी जातात. हांव हें जाणा जाल्या उपरांत हें प्रयत्न करनच आसा ते देवाचें हाजरपण म्हज्या जिवितांत 24 वरांय कशें जोडयेत म्हणून. आनी केदना आमी ताका प्रयत्न करता मस्तू बदला म्हणून. थोडे फावटी म्हाका खरें कोणी आमच्या कोणी बरें काम करिनासल्यार कुजना जावं पुरो जोर करना कळिल्लें सामा सांगया म्हणून मन जाता, थोडीं कठीण उतरां सांगया म्हणून चिंतना तो देव इश्टा अशें करनाका, बरें न्ही मोगान उलय तांचे लागीं. एक ताळो आपापीच कठीण उतरां कितें चिंतलीं थंयच जिरोवन वेतात. एक हांसो आनी एक मोगाचें उतर मस्तू बदलावण. राग मस्तू कंट्रोल करूंक जाता आनी जायत्यो वायट सवयो पयस करूंक साध्य जातात. आनी हें सगळें साध्य केदना ते देवातय आमकां साळावळ आनी इश्टागत जोडल्यार मात्र, नाजाल्यार मांडो सिकेल पांय वयर केल्यार कुसकूट बदलावण आमचे थंय जावचें ना. मागणें ही साळावळ भोव गरजेची. ताजे कोण मोगाच्या भावनांनी भयणीनो मागणें म्हळ्यार त्या देवातय संबंद आनी साळावळ. पूण हांगासर एक चिंताप हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशिता. त्या देवातय संबंद आनी साळावळ म्हणटा आसतना त्या देवाची वळख ही आमकां आस जाय. जायते फावटी ह्या देवाची वळख आमकां ना, संपूर्ण वळख घेवंक आमकां साध्य ना. हंता हंतानच ती वळख आमकां मेळची, पूण इल्लीशी मुळावी समजुनी आमकां गरजेची. जायते फावटी देव म्हळ्यार आमचो झडती करचो, आमकां आमचे लेखपाक बरोवचो, आनी आमी चुकलेल्या वेळार शिक्षा दिवचो असलें चिंताप आसा तो न्ही. ताचे बिलकूल असलें चिंताप आमी दवरूंक तूं नजो. तो देव केदनाय आमकां मोगाण पळोवंक आशेवचो, तो मोगाळ बाप जेजून एक प्रयत्न ह्या संवसारांत केल्लें ह्या देवा विशयांत सूख समजोनी काडूंक. वपारिणी ताणें सांगलेलें इतलें तो खणवळो तो मोगाळ सुखी केल्यार इवडना, केदना तुमी सॉरी म्हणटात तो बोगसूंक तयार. ताचे लागीं एक फ्रेंडशीप दवरा, साळावळ दवरा, आनी ताणें तुमचे सांगत आसा जाय म्हणलें एक आशा दवरा. तितलेंच पुरो ताणें सगळें तुमच्या जिवितांत जायती बदलावन घडटली. नोव्हेंबराच्या 17 तारखेर युवजनाचो संमेळ आसलो, रॅली. युवजनाचो रॅली तुमच्या पैकी साबारा तांतून वांटो घेतला जावं पुरो, आनी ताचें संयोजन करूंक हांव एकलो आसलो तांतून. त्या दीस सकाळीं आयतार तो हांव आमकां थंय कॉपेल आसा कोटेकार सिस्टांचे थंयसर मिसा गेल्लो. 8 वरांचे मिसावन बायकार भायर येता आसतना अशें वयर पळयतना इल्लेशें वत आनी इल्लेशीं मोडां आसलीं. मोडां पळयतना म्हाका एक चिंताप आयिल्लें. हांव थोडे फावटी अशें देवा लागीं अशें उलोवता आसता. हांवें सांगलें देवा इज्रायल गार अरण्यांत वेता आसतना तुवें दिसा मोदें वत वताची दांव वाडावच्याक तुवें मोडां दाडन सावळी दिल्ली, आज आमचे युवजन दनपरां 2:00 साडे 5 वरां पर्यंत एका रॅलीर वेतात. तुवें तशेंच मोडां धाडली इल्ली सवळी दिली जाल्यार बरी जालें, कित्याक म्हळ्यार आमच्या आतांची युवजनां इल्लेशे मेणाचे बावल्यो आसल्यार बरी, वता कडल्यार मात्र कश जातले. ते देखून हांवें मागणें म्हूण न्ही एक अभिप्राय उसारली देवा लागीं, सवळी धाडल्यार इल्लेशें बरें आसलें. तुमी पाती येतात की ना 2 वरार दनपरां सावळी उरले इल्ले गडबडले, आतां पावस येता कोण ना, पूण म्हाका बगलें आ देवान म्हजी अभिप्राय सलाह इल्ली मानून घेतल्या सावळी, आनी करेक्ट 5:30 पर्यंत सावळी. 5:30 सुर्यो दिसलो केन्ना आमी संबंद दवरता तो देवी तसलोच संबंद आमचे दवरता. हें तुमी जाल्यार कोण त्या रॅली गेले तांच्या लागीं विसान पळया. ताच्या उपरांतल्या आयतार उरल्या दिसांनी परत्यान कडकडें वस आसलें. उपरांतल्या आयतारा दिसी संमेलन जाता आसतना त्या दिसी सवळी आसली, पूण हांवें देवा लागीं विचारूं ना, दुसऱ्यांनी कोणें विचारलें कोण ना, पूण हांवें विचारूंक नासलें त्या दिसा, पूण युवजनाच्या रॅलीक हांवें विचारिल्लें आनी देवान फावो केल्लें. देव आमचो मागण्याचो संबंद हो, आनी केन्ना आमी अशें करता तेन्ना खंडीत साध्य. तर मग अच्छनो देव पयस ना, देव लागींच आसा, आमच्या काळजांत देव गत्रेकता. मागण्या द्वारे हें साध्य, एक आशा एक प्रामाणीकपण. जर तर इतलें आसल्यार हांगासरच ह्याच घडये तुमी बसले कडेच तुमकां तो अणभोग जोडूंक साध्य. जर तर तुमकां आशा आसा, मन आसा, बसले कडेच दोळे धांपा, इल्लें रिलॅक्स जाया, दोळे धांपा, तुमचे दोनी हात तुमच्या काळजा लागीं दवरा, दोळे धांपा, तुमच्या काळजांत त्या जेजूक पळया, त्या देवाक पळया. जावं पुरो एक पिंतूर बाळोक जेजू वा कुरसायलो जेजू वा बरो गवळी वा मुखामोळ जेजूचें कितें भोगता तें वा एक उजवाण. तुमचें तोंड उगड नाकात, हांव कितें सांगता तें तुमी सवकास रिपीट करा. जेजू हांव तुजो मोग करता, तोंड उगड नाकात, तुमच्या काळजांत म्हणा, काळजांत तुमच्या उतरां येवन दित, तोंडांत नाकात. जेजू हांव तुजो मोग करता, जेजू हांव तुजो मोग करता, जेजू हांव तुजो मोग करता, जेजू तूं म्हज्या काळजांत ये, जेजू तूं म्हज्या काळजांत ये, जेजू म्हज्या जिवितांत तूं रुपांतर हाड, जेजू म्हज्या जिवितांत तूं रुपांतर हाड, जेजू म्हाका तुजे लागीं इश्टागत जोडूंक शिकय, जेजू म्हाका तुजे लागीं इश्टागत जोडूंक शिकय, जेजू म्हाका तुजो चड आनी चड मोग करूंक शिकय, जेजू म्हाका तुजो चड आनी चड मोग करूंक शिकय, जेजू तुज्यांनी आमच्या बापाची वळोख चड आनी चड म्हज्या काळजांत मतींत घाल, जेजू तुज्यांनी म्हज्या बापाची ती वळोख चड आनी चड म्हज्या काळजांत आनी मतींत घाल, जेजू म्हजे थंय आसची सरी तिची बेजाराय तूं पयस कर, जेजू म्हजे थंय आसची सरी तिची बेजाराय तूं पयस कर, म्हजे थंय आसचें तें बॅक बें आकांत जेजू तूं पयस कर, जेजू म्हजे थंय आसचें तें भें आनी आकांत तूं पयस कर, जेजू म्हजे थंय आसच्यो वायट सवयो सांडूंक तूं म्हाका कुरपा दी, जेजू म्हजे थंय आसच्यो वायट सवयो सांडूंक तूं म्हाका कुरपा दी, जेजू हांव तुजो मोग करता, जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू, 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 हांव तुजो मोग करता सवकास आमचे दोळे उक्ते करया. सर आमी उबी रव्या. त्रियेक देवा थंय आमचो भावार्थ आतां आमी उसारया. सतमंतान देवाक सर्पुदरा.